SBS Radio.
Magandang araw po sa inyo. Ngayong linggo ay ating sasagutin ang katanungan ng ating kababayan na ipinadala sa pamamagitan ng ating Facebook. Ang tanong ni Mary Grace, Papa Dan, matagal ko na pong gustong magsimula ng isang home-based business. Mahirap po ba ito at paano ko ba ito gagawin? Nako, ating makakapanayamang dalawa nating kababayan na ibabahagi ang kanilang karanasan sa kanilang negosyo na nagsimula sa kanilang sariling bahay at atin ding aalamin kung paano nila ito sinimulan.
At kasama natin ngayon ng isa nating kababayan na may negosyo sa kanyang bahay o home-based business, si Alona May Rojales. Hi Alona, kamusta? Ano po bang advantage ng pagkakaroon ng negosyo na nasa bahay lang o yung tinatawag na home-based business?
Well, for me kasi, yung pinaka-best advantage na is yung time. Mm-hmm. Kasi since wala kang boss, you only work for yourself, pwede kang mag-start anytime mo gusto. Mm-hmm. So wala kang parang, kasi I used to work as a chef, which I have to wake up na maaga palagi. Mm-hmm. And dire-direk siya yung trabaho. Mm-hmm. Well, in the home business naman, home-based business, every time na I find a chance to rest, pwede ako magpahinga.
So, ito na full-time work mo na ito or may iba pa ka bang trabaho? Kasi yung mga iba nating kababayan dyan nag-iisip, oh, meron akong work from Monday to Friday. Pwede ba rin ba to kahit weekend ko gawin?
Actually, I started this as weekend business lang din. Parang nag-umpisa lang din ako na on my days off lang din from my trabaho as a chef. Pero kasi nowadays, nag-decide na ako, it's becoming too busy na kasi. So nag-decide na ako na magka-casual chef na lang ako. Mm-hmm. And then I would give more time sa cake business kasi ngayon mas nagiging in demand na siya kasi especially it's coming Christmas. Mm-hmm. And kasi, you know, na Filipinos always miss the Filipino dessert. Eh. So ngayon, I try to cater sa mas maraming mm-hmm. Filipino around Sydney. Mm-hmm. So, mas ginawa ko na siyang full-time ngayon kasi sa pag-work ko in the kitchen.
At itong yung mga produkto na ginagawa, sariling recipe mo ba to?
Meron ako mga ideas na pinagkuhanan. Mm-hmm. So, hindi ko naman sasabihin na sa akin siya talaga lahat. Mm-hmm. Kasi meron akong guidelines, meron akong mga nag-research ako sa mm-hmm. Google, sa Pinterest, na mga ako na lang din yung nag-alter. So, mm-hmm. tingnan ko yung kung paano yung recipe nila, ano yung paano ba siya ginagawa. Tapos ako na lang yung mag-alter kung ano yung gusto kong gawin, mm-hmm. kung paano ko. Pero ang tagal doon bago nangyari yun, I have to do a lot of trial and error. Mm-hmm. Bago ko siya na-perfect. Pero hindi ko inaangkin yung mga recipe. Mm-hmm. Because marami na rin naman gumagawa talaga. Mm-hmm. I just make sure na meron, parang nilalagyan ko siya ng yung ako mismo mm-hmm. ang gumagawa.
At speaking of yung mga produkto mo, ano yung mga bestsellers?
Ang bestseller ng Sweetly Made is yung Ube Leche Flan Cake mm-hmm. na very, very moist mm-hmm. Ube Chiffon Cake mm-hmm. topped with creme caramel mm-hmm. na when I started doing it, hindi ko rin ina-expect na magiging ganun sa kalaki. Na magiging ganun sa kasikat. Mm-hmm. Tapos ngayon, dahil nga, dalawa sa most favorite ng Filipinos to eh, ube at leche flan. Mm-hmm. So kaya, kaya siya sobrang popular. Tapos because, dahil na gusto namin makakater kami around Sydney sa mga Filipino communities, nagbe-deliver din kami.
Mm-hmm. Wow! At paano kayo naaabot ng ating mga kababayan, mga gustong umorder? Tatawagan ba kayo or Facebook?
Kasi doon sa Filipino community kasi sa Facebook, may mga pages doon. Doon ako nag-advertise sa mga products ko. Mm-hmm. Kung nilalagay ko, may available ako na ube leche flan cake. Tapos sino yung gusto mag-order, may delivery kami on this weekend. Like say, sa Blacktown or sometimes sa routine, minsan sa Parramatta, naglalagay ako ng certain areas kasi ginagawa namin suburb to suburb kasi mm-hmm. I live sa Bankstown ako. kung masyadong malayo kung mag-deliver ako ng paisa-isa. So, ang ginagawa ko, mangangalap ako ng order dun sa Filipino page, inilista ko yung lahat, gagawin ko yung cake, tapos on the weekend, meron akong kaibigan na tinutulungan ako mag-drive, i-deliver namin siya home to home.
Mm-hmm. Oo, talaga madiskarte. At tamang-tama yan. At kaya naman ako successful na. Gano'ng katagal mo na ba ito ginagawa?
Nag-start ako nung December lang. Mm-hmm. December of 2017 lang.
Mm-hmm. At ako gusto bang imbitahan ating mga kaibigan na subukan at tikman ang iyong mga produkto, lalo na ang iyong ube leche flan cake.
Yan. So, mga kapwa Pilipino, ako po ay isa lamang na home-based baker na mahal na mahal ang ginagawa ko. Lahat ng product ko, binibigyan ko yan ng pagmamahal. So far naman po, ang feedback naman sa product ko is masarap naman. Kung gusto niyong subukan, it's very affordable. You can simply message me sa profile ko, which is Alona Mayor Hallen, or follow niyo ako sa Instagram, which is simply made _sin. Yan, makikita niyo po doon yung mga product ko. Tapos, message lang ako.
Ako, maraming salamat sa iyo, Alona. At sana matikman yes. namin soon ang iyong mga
Ay,
produkto.
Sana.
Thank you.
Okay, thank you so much.
At atin naman ngayong makakausap ang may-ari ng Philo Lasa na nagsimula rin sa kanyang sariling bahay, home-based business, at ngayon ay talagang successful na. Magandang araw po sa inyo, Ate Jessica Santos Vega.
Magandang araw din po.
At ito, naku, tanong lang namin, paano niyo po ba sinimulan ng negosyong ito? Ito ay home-based, hindi po ba?
Oo, home-based ito. Kasi tayo mga Pinay, mahilig tayo sa pagkain eh, di ba? So, passion ko na to ever since. Kaya kahit sa ang country kami mapunta, nagde-deliver kami ng mga, nagluluto ako, nagde-deliver ako ng mga food sa kapwa natin, Pinoy.
Mm-hmm.
Manual. Tapos ngayon, naisip namin, gawin ko tong business at nakita ko naman yung potential, ayun, tinuloy-tuloy namin.
Mm-hmm.
Yun kung ngayon, ganun yung kung paano nagsimula.
So, bukod po sa hilig, syempre, medyo may involved na konting puhunan dito. Kailangan po ba malaki yung puhunan o kahit sa maliit na puhunan, pwede ba magsimula?
Ay, pwedeng magsimula kahit sa maliit na puhunan kasi yung mga gamit naman sa bahay, laging available, di ba? Tapos pag may kita kang konti o mag-iipon ka na ng ano, papaikutin mo lang yung startup capital mo, so pwede na kahit maliit na puhunan lang.
Mm. At ano po bang produkto ang inyong ginagawa sa Philo Lasa?
Oo, dahil Philo Lasa ang ating kumpanya, basically mga Filipino food like yung mga meron kaming sisig, lechon kawali, at saka yung mga usong silog-silog, tosilog, long-silog, ganyan. Mga lumpiang sariwa, lumpiang Shanghai. Meron tayo sa mga native delicacies gaya ng biko, puto, mga leche flan, ganyan, cassava cake. Ayan. At kung ano-ano pa yung may na idadagdag namin kasi minsan nagkakaroon kami ng mga bulk orders, yung mga maliliit na birthday na ganyan, mga events, mga catering, ganyan. Lahat ng maisip nilang food na gusto nila, lulutuin namin yun.
Yung mga kaibigan po natin, mga kababayan na nag-iisip din na magsimula kasi kayo po, simula sa maliit na puhunan, sa konting luto-luto ngayon. Nako, ang dami niyo nang inihahanda at meron na kayong sariling pwesto rin dyan, di ba? Pag weekend, nakakapag tinda po kayo. Ano po ba mapapayo niyo sa mga kababayan natin na baka gusto rin magsimula katulad ninyo?
Ay, syempre, the best advice is kung passion mo yan, kahit ano pang skill na binigay sa'yo, mag-start ka lang, kailangan mo lang, malakas ang loob mo, masipag ka, determined kang gusto mong kumita, diba, sa marangal na paraan, go lang. Tapos, ayan, kagaya niyan. O, ito, ini-interview mo ako ngayon, no? I-post lang sa FB dahil malaking bagay yung promotion sa business mo, sa connection mo sa tao. Yun. Pagbutihin mo lang. And then, kasama dyan yung, syempre, yung hard work at prayer para may guidance ka rin si Lord. Kasi, syempre, para ang business ay mag-boom, magpasalamat ka sa blessing na ginawa sa inyo. Pagbutihin mo lang yung ginagawa mo at maging makatao ka. And kasama din yung tiwala din sa Daya ngayon, trusting you and your radio program in your company. Di ba, Dan?
Nako, tama po. Nako, paano po ba maaabot ng ating mga kababayan ang Philo Lasa? Meron po ba kayo sa Facebook or phone number?
Oh, yes. Meron kami Facebook page. Ayun. Just type Philo Lasa. Lalabas na yung Philo Lasa. Ganun.
Maraming salamat po, Ate Jessica, sa inyong panahon.
Yes. Maraming salamat din, Dan.
Maraming salamat po. Sana inasagot natin ang katanungan ni Mary Grace. Walang imposible kung ito yung sisimulan. Maari kang kumita kahit ikaw ay nasa bahay lamang. Salamat uli kay Ate Alona at Ate Jessica sa nakakagutom na panayam ngayong Linggo. Nagutom din ba kayo? O may nais kayong ibahagi na komento sa amin? Pumunta lamang sa Facebook page ng SBS Filipino. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dan. Maraming salamat.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.